habari zetu Joachim Galubendo.
Kiongozi wa kivita wa Ituri bwana Jerme Katanga aliyetolewa jana usiku kwa korti kuu ya kimataifa amewekwa kizuizini katika gereza la mahakama ya kimataifa huko La Haye huko Uholanzi. Leo hii ni kumbukumbu ya tatu ya mauaji ya Kilwa jimboni Katanga. Mashirika ya kutetea haki za binadamu na upande wa raia yanaomba kufunguliwa mara tena kwa kesi ili ukweli utambuliwe. Katika jimbo la mashariki, vijana katika mji wa Buta wajaribu kuzuia kupelekwa kwa vifaa vya kampuni Sanjeta Investment Limited ilikuwa hapo jana. Wanalaumu kampuni hiyo kutokuwa na vikaratasi maalum vinavyoruhusu kuendesha kazi katika wilaya hiyo. Hayaona mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi karibuni. Msikizaji, tega sikio na usiondoke. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kiongozi wa pili wa kivita katika wilaya ya Ituri Jerme Katanga aliyetolewa kwa korti kuu ya kimataifa usiku wa jana na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweka kizuizini leo hii katika gereza la korti kuu ya kimataifa huko La Haye. Jerme Katanga alifika kunao gereza hilo na saa 6 za mchana. Kiongozi wa Force de Resistance Patriotique huko Ituri FRPI anatuhumiwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa korti ya kimataifa kwa makosa matatu dhidi ya ulimwengu pamoja na makosa mengine 6 ya kivita. Anashutumiwa hasa sana kwa makosa ya mauaji, kuendesha vitendo vya kinyama pamoja na utumwa wa vitendo vya ngono. Mchana wa leo mwandishi wetu Mimi Engumba Mulongo alifanya mahojiano kupitia njia ya simu na msemaji wa CPI mjini Kinshasa bwana Paul Madidi.
Les victimes avaient interjeté l'appel parce que elles ont considéré
watu walioteseka wanaomba masambo irudilie tena kwa ajili wameona kama maswali yaliyoamuliwa na korti kuu jeshini ya Katanga haikuamuliwa vizuri. Wakisema tena masambo hayo pekee jinsi ilipangwa mbele ya waamuzi wa kwanza haikuheshimu kanuni ya masambo ya usawa. Hawakukamata malalamiko yote ya upande ya raia. Tunatumainia kama wakubwa wa korti kuu jeshini ya Kinshasa wataweza kutengeneza makosa yote yaliyofanyizwa wakati ya masambu ya mbili kwa ajili masambu ifanyizwe kama kawaida.
Kumrazi ndugu msikizaji, huyo sio Paul Madidi, lakini ilikuwa kuhusu swala la huko Kilo ambao tutafuata hapo baadaye. Tutarejelea huyo Paul Madidi hapo baadaye. Mjini Kinshasa, serikali inafurahishwa na kupelekwa kwa Jerme Katanga kunako mahakama ya kimataifa. Katika tangazo moja, makamu waziri wa sheria anasema kupelekwa huko ni ishara kubwa kwa jumuiya ya taifa na ya kimataifa kwa kuonyesha kuwa hakuna aliye juu ya sheria na kwamba sheria itawakamata wote waliotenda madhambi. Tangazo hilo lilisema kuwa serikali itaendelea kushirikiana na CPI katika kuendesha uchunguzi wa sasa na kwa ombi la kukamatwa kwa wahalifu wengine katika siku zijazo. Nalo shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linapongeza kutumwa kwa Jerme Katanga kuna korti ya kimataifa. Hata hivyo shirika hilo linaomba korti hiyo iwakamate watu wote waliotoa silaha na fedha kwa wanamgambo wa Ituri. Sikilizeni Jeladin Matioli anayehusika na mpango wa sheria ya kimataifa katika Human Rights Watch akihojiwa kutoka Brussels na Inosa Olinga.
Tunajisifia kwa kufungwa kwake. Hii ni wakati mzuri ya walioteseka na maovu yake kwa ajili waone haki ifanyizwe kama kawaida. Vile vile tunapana moyo kwa korti ya mataifa kwa ajili aongeze uchunguzi, hasa kuchungua wenye waliwa na wapa misaada katika Ituri, iwe ya bwana Katanga au ya bwana Lubanga. Kwa sasa korti inachungua tu jimbo moja na inafata kundi mbili ya waasi, lakini wasaidizi wao wanatumika katika serikali ya Kinshasa au wamepatikana Uganda au Rwanda. Kwa hiyo sisi tunatamani kuona kupinga kutokuadhibiwa hapa Kongo. Vile vile tunatamani kuona wale wasaidizi wao kuadhibiwe.
On veut voir la cour s'intéresser à ces personnes responsables également.
Basi Jerme Katanga ni mtu wa aina gani? Mwandishi wetu wa Bunia Jacques Loki anatujia hapa na sura yake.
Jeremy Katanga amezaliwa na kuishi Kagaba yenye kuwa pa kilomita karibu 75 kusini ya Bunya kati ya kotiwite ya Walundu Bindi. Amemaliza masomo yake ya kisekondari kunako Institute ya Bazanga, shule yenye kuongozwa na dini ya Kianglikani, na ni kwenye alipewa cheti chake cha kimwalimu. Kwa mwaka 2002 mzee Kanzo, askari wa zamani wa Garde Civile ya hayati Marshal Mobutu, aliweza kuingiza Jeremy Katanga katika gunda FRP. Tangu tarehe 11 mwaka 2004, Jeremy na wenzake wane la gunda la piganaji la Ituri walitajwa na barua moja la Rais Joseph Kabila kuwa jemadari katika jeshi la FRDC. Lakini jambo huu haikufurahisha hata kidogo Human Rights Watch, shirika la kimataifa ili kutetea haki la binadamu, yenye kumshtaki kuongoza operation ya mauaji ya mamia ya wananchi ya kabila ya Wahema katika mwezi wa kenda wa mwaka 2002 kupanya kundi pa kilomita karibu 40 kusini ya Bunya. Lakini tangu mwaka 2005 hadi kushikwa kwa kijana na CPI, alikuwa amefungwa na serikali kuna kugereza kuu la Kinshasa. Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Na leo hii ni kumbukumbu ya tatu ya mauaji ya Kilwa jimboni Katanga. Mashirika ya kutetea haki za binadamu na upande wa raia yanaomba kufunguliwa mara tena kwa kesi ili ukweli utambuliwe. Msimamo huo ulitolewa leo hii katika mkutano mmoja wa waandishi wa habari ulioitishwa leo hii mjini Kinshasa na Azado katika ushirikiano na mashirika mengine ya kimataifa ya kupigania haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na Global Witness na RAID. Kwa mjibu wa mwanasheria George Kapiamba, wakili wa wahanga na kiongozi wa Azado Katanga, haki za binadamu zilivunjwa vibaya na anaomba ukweli utolewe na kesi ifanyike kwa kuheshimu kanuni ya kutopendelea upande wote. Tumsikilize akiojiwa na Gatpona.
Bo, minasema Azado na organisation tatu ya droit de l'homme inatokea kufanya conference de presse leo hapa Kinshasa juu ya kuomba kuba autorite ya haute cour militaire juu ya bo kufanishisha procès en appel parce que tangu balifanya appel ya bo contre jugement cour militaire ya Katanga ilitosha akuyakuwa procès na leo hii. Organisation ine inasema abawezi kuichika haute cour militaire ifanishishe ile procès kulubumbashi kukatanga, sababu ile nye balifanya kumbele ya kukatanga haikupite mzuri, na kama banaifanya kukatanga ba victim na ba temwe abata kwa na namu na yabo na bo kuingia muile mambo paske batapata ma intimidation na ma menace mala ilipitaka kulubumbashi. Njio ile mambo ilipita leo mu conference de presse.
Kwa mjibu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, takriban raia 73 waliuawa mnamo mwezi Oktoba 2004 huko Kilwa. Miongoni mwao zaidi ya 20 waliochinjwa. Wanajeshi 9 wa taifa, wafanyakazi watatu wa kigeni wa kampuni ya Australia na Canada Anvil Mining walituhumiwa kwa makosa ya kivita na njama katika madhambi ya kivita katika kesi hiyo. Katika uamuzi wa kwanza, mahakama ya kijeshi ya Katanga ilitupilia mbali makosa ya kivita. Hata hivyo, ilihukumu mnamo tarehe 18 Juni 2007 wanajeshi wawili kwa kifungo cha maisha kwa kosa la mauaji. Watuhumiwa wengine wengi waliachiwa huru. Na watu 13 wameuawa na wengine 13 wamejeruhiwa vibaya sana katika ajali ya gari iliyotokea jana jioni katika vijiji vya Bwegera na Luberizi katika karibu na mji wa Uvira jimboni Kivu ya Kusini. Gari moja la kijeshi la brigedi ya 12 lililokuwa limepakia matofali pamoja na wasafiri raia lilipinduka kunako bonde la mtelemuko wa Bwegera. Walioshuhudia ajali hiyo wanasema kuwa lori hilo lilikuwa linatoka katika soko la Luvungi. Mwendesha mashtaka wa kijeshi wa Uvira anasema kuwa maofisa wawili waliohusika na kupakiza gari hilo wamekamatwa. Mwendesha mashtaka wa kijeshi wa Uvira anashuhudia hayo alipohojiwa na mwandishi wetu Fisto Ngoma Mayabara.
Kusema kubwa kukari mwa kamyo ya waskari ya 12e brigade ilitoka Baraka ikuwe chugue chakula ya waskari irudie Baraka. Wakadevie itinerere, wakaenda plane, wakachugua mabriki na batu ndani, ba civil na ba militaire. Muku meme na ba militaire ya 8e brigade muretu wakafika Bwegera, sûrement walipata panne technique, wakakonetre accident. Na mwile accident muko 10 morts, civil et militaire. Et puis kubaye ba blessé ya kwa acheminé hôpital, muko 3 balifariki, na balifariki hôpital, c'est qui fait 13. Et ma élément zingine tezipata pale, parce que tout le monde a choka pale mimi na auditeur. Muku batu mbile sa fungu, wa officier wa wili, au moins ni S4, eko major, na wapili ni lieutenant, eko chargé à logistique. Bote ni ba officier à 12e brigade.
Duru kutoka hospitali ya Uvira zinasema kuwa ukosefu wa madawa unachelewesha kuendesha kutolea matibabu walioumizwa. Mwenyekiti wa mtaa aliahidia kutolea madawa hospitali kuu ya Uvira leo hii. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Katika jimbo la Mashariki, hali ya machafuko ilishuhudiwa jana katika mji wa Buta, kilomita 324 kaskazini na mji wa Kisangani. Vijana walijaribu kuzuia kupelekwa kwa vifaa vya kampuni Sanjeta Investment Limited, kampuni ambalo lilikuja kufanya uchunguzi wa maeneo fulani katika jimbo la Mashariki. Shirika la kiraia pamoja na viongozi wa serikali wa Buta wanasema kuwa kampuni hilo halikuonyesha hata karatasi moja ya serikali inayoruhusu kuendesha kazi katika wilaya ya Bazuele. Kampuni hilo nasema kuwa Buta ni mahali tu pa kuweka vifaa na sio mahala litakapoendeshea kazi yake. Kutoka Kisangani, Andre Kitenge ana maelezo zaidi.
Ni sasa karibu miezi mbili imepita ndio ujumbe moja wa shirika Sanjeta ulifika mji Buta bila ruhusa ya kufanya kazi ya uchunguzi. Kuambatana na waongozi wa mji Buta, shirika yale iliacha wakati hule agano moja ya kuleta siku ijayo mabarua zote ya kuwaruhusiwa kufanya kazi. Kuambatana na kiongozi wa shirika la kiraia mji Buta, shirika hilo haikuonesha vibarua vya chumba cha liwali wa jimbo wala ya serikali, na ni kwa hiyo ndio vijana walikasirika, lakini waliepuka mapambano kati ya magundi lao na waskari polisi. Kisha kuwauliza, kiongozi moja wa shirika Sanjeta alinena ya kama muji Yema ipatikanayo pa kilometa karibu 50 ni sehemu tu wapi helikopta yao imepashwa kukamata mafuta kwa kufanya kazi lao ya uchunguzi. Habari hii ilihakikishwa pia na kiongozi mkuu wa kadastre za madini bwana Jean-Felix Mupande, mwenye alisema sehemu ya kazi ya shirika yale si muji Buta, lakini waongozi wao walisema wamefanya tu kazi ya uchunguzi ya eneo lao na helikopta na kupeleka vifaa vya kazi sehemu mbalimbali. Lakini kwake yeye liwali wa jimbo la Mashariki amesema hana hata habari moja ya shirika Sanjeta eneo lake. Bwana Medar Auchai Asenga alinena ya kwamba ameongojea ripoti ya kiongozi wa jimbo ndogo ya Uele ya chini kuhusu jambo hii. Mji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Na jimboni Bakongo, wafanyabiashara wa mji wa Kisantu kilomita 285 kaskazini mashariki na mji wa Matadi wamo katika hasira kali. Wafanyabiashara hao wanashutumu wafanyabiashara kutoka India, Pakistan na Uchina kwa kuendesha biashara ya kitu kimoja kimoja. Wanasema hali hii haiwapi nafasi ya kupata faida kama hapo zamani. Na wakaaji wa mji huo wamefurahishwa kwa kufika kwa wafanyabiashara wa nchi za kigeni katika mji wao. Taarifa ya mwandishi wetu Dani Kinda Nzita kutoka Matadi inasomwa hapa na Safi Faraji.
Kutokana na msemo ya mfanyabiashara moja ya Kisantu ananena hivyo. Hii inatokana na kupatikana ya wafanyabiashara wageni kwa ajili wanaojisha kwa mara moja vitu kwa wingi na ya moja moja. Hii inaongoza kutokupata faida ya wafanyabiashara ya pale, japo wangepashwa tu kujisha kwa wingi. Kutokana tu na hiyo, raia ya pale inawasifia sana kwa ajili wanaojisha vitu vyao na bei ya Kinshasa. Bwana Gentil Sala, yeye ni presidenti ya Seki ya Lukaya, usemavyo kupatikana kwa upale inasaidia raia kwa ajili hawataenda tena Kinshasa juu ya kununua vitu. Lakini anaomba kwa wakubwa wa serikali ya Kongo waangalie vizuri masilimia yao ya 25% ya faida ya kazi ya serikali. Waziri ya jimbo usikae na maswali ya nje anawapa moyo kwa kupatikana kwa upale, lakini anawaomba waheshimu tu kanuni ya sheria ya nchini Kongo.
Hebu tuelekee huko katika jimbo la Kasai ya Mashariki, ambako tangu siku mbili kampuni ya madini la Miba pamoja na kabila la Bakwanga, pande hizo mbili zimekuwa zikipigania uwenyeji wa udongo wa Mitembele ulio mjini Mbujimai. Ni nani hasa mwenyeji? Mwandishi wetu Bili Iva Lutumba alifuatilia kwa undani swala hilo na alituandalia taarifa ifuatayo inayosomwa kutoka Mbujimai na Esther Nalafina.
Mzozo kuhusu kiwanda cha Mitembele unazuka sababu ya kuwasili Mbujimai kwa mshauri wa waziri nchini ahusikaye na mambo la udongo. Lengo la ziara hii ni kukamilisha kusudio la kugawanya pango ndani la kiwanda Mitembele. Ni hatua iliyokamatwa na waziri ndani la kibarua chake cha mnamo tarehe 2 Februari mwaka huu. Hatua hii inapendelea kabila la Bakwanga, Bakwanyangwila. Ndio maana wanajulisha kusahihi kwa kibarua mnamo tarehe 4 Oktoba kwa bibi Lilian Mande Mwaba Mkataba, waziri nchini ya usikai na mambo la udongo. Kampuni Miba haifurahishwa na jambo hii, ndio maana mwandishi mkuu usema kwamba kampuni Miba ina vikaratasi ya lali vyenye kushuhudia kwamba kiwanda ni kia kampuni. Anaonesha tena kwamba chumba cha waziri kilivunja atoa yenye ilikuwa ndani la karatasi la Miba na wakakamata kupya atoa ingine. Tulipohoji serikali la jimbo, wameonesha kwamba mazungumzo inaendelea kufanyika kwa ajili ya kukomesha mzozo huu. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na huo basi ndugu msikilizaji, ndio tutakuwa mwisho wa taarifa hii ya habari. Hadi hapo kesho, nasema kwa heri, jioni njema.